Barber Shop. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În alianța de guvernământ, mica lună de miere a alegerilor locale pare să se fi terminat. Doi lideri se acuză de trădări și planuri diabolice. Ministrul Economiei, Valeriu Lază, spune că la Franzeluța are loc deocamdată un show și așteaptă ca justiția să-și facă datoria.
Doar în situația în care învinuirile sunt de codul penal, atunci doar o instanță de judecată te spui foarte clar. Da, într-adevăr, tipul a încălcat legea și a dus prejudicii. Deocamdată doar emoții, eu nu am văzut finalități.
Și rubrica Dicționar European, astăzi despre unde se transmit filmele în original și unde sincronizate. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! La conferințe de presă succesive astăzi, premierul liberal-democrat Vlad Filat și prim-vicepreședintele democrat al Parlamentului Vlad Plahotniuc au făcut un schimb de acuzații dure, numindu-se păpușar și respectiv contrabandist. Schimbul de replici are loc pe fundalul unor tensiuni post-electorale, PLDM și PD, acuzându-se reciproc că ar vrea să facă alianțe locale cu opoziția comunistă după alegerile din 5 și 19 iunie și că ar încerca să-și supună întreprinderi de stat ca producătorul de pâine Franzeluța. Se relatează că premierul Filat a convocat o ședință de urgență a guvernului în această seară. Liberalul Mihai Ghimpu, care conduce cel de-al treilea partid al alianței de guvernare, a făcut apel la calmarea spiritelor, dar a adăugat că dacă partenerii vor să-și sape groapa, el le va turna țărână deasupra. Într-un comentariu pe tema acestor dispute, fostul candidat comunist la primăria Chișinăului Igor Dodon a declarat că partidul său ar vrea să ia parte la o nouă coaliție de guvernare, care ar fi singura alternativă rațională pentru stabilitatea politică. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a suspendat pentru 5 zile licența de emisie a televiziunii NIT apropiate Partidului Comuniștilor din cauza relatărilor părtinitoare și unilaterale din campania electorală pentru alegerile locale. Sancțiunea va intra în vigoare la publicarea ei în Monitorul Oficial, așteptată vinerea viitoare. Decizia Consiliului, care monitorizează activitatea posturilor de radio și televiziune, este a patra sancțiune aplicată gradual televiziunii NIT pentru modul cum a reflectat campania recentă. Președintele CCA Marian Pocaznoi se așteaptă că NIT va contesta sancțiunea în instanță, așa cum s-a întâmplat în primele trei cazuri, procesele aflându-se în derulare. NIT nu a comentat deocamdată decizia CCA. La Kiev au avut loc astăzi primele audieri în procesul fostei șefe a guvernului Iulia Timoșenko, acuzată de abuz de putere. Semnarea unui acord asupra gazelor rusești în 2009 ar fi adus bugetului ucrainean, după socoteala procurorilor, prejudicii de 190 de milioane de dolari. Lidera opoziției ucrainene spune însă că dosarul a fost fabricat și îl acuză pe președintele Viktor Ianukovici că ar vrea să o elimine de pe scena politică. Câțiva dintre principalii ei aliați de asemenea sunt cercetați pentru presupuse crime în perioada guvernului de până în 2010. Participanții la audierile ținute azi într-o sală neîncăpătoare spun că au decurs într-o atmosferă haotică și sufocantă. Ambasadorul Uniunii Europene la Kiev a declarat că procesul are loc în condiții inumane. Activiștii sirieni și martori oculari spun că mii de oameni au protestat astăzi în orașele Siriei cerând demisia președintelui Bashar al-Assad și regimului său. Demonstrațiile au avut loc în ciuda represaliilor guvernamentale împotriva protestatarilor antiguvernamentali. În nordul țării continuă plecarea refugiaților sirieni peste graniță în Turcia de teama persecuțiilor. Autoritățile turce spun că numărul lor a crescut la aproape 12.000, cu peste 1.500 venind numai joi.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. La numai câteva zile după ce au anunțat că vor semna un acord de cooperare la nivel local care să întărească alianța de la centru, două partide din coaliția de guvernare se ceartă în public. Democrații și liberal-democrații s-au acuzat reciproc de diferite planuri politice diabolice și chiar de corupție. Cum se explică reproșurile din alianță, a încercat să afle Lucia Diaconu.
Tensiunea din sânul Alianței pentru Integrare Europeană, la părerea analistului Anatol Țăranu, trădează incapacitatea celor trei partide de la guvernare să promoveze reforme profunde.
faptul că reformele nu pot fi promovate în tempul și în intensitatea necesară vorbește despre aceea că nu toate componentele alianței în egală măsură sunt apte pentru a promova aceste reforme. De aici aceste conflicte, de aici aceste tensiuni. Ceea ce face premierul Filat și această acțiune coincide perfect cu reîntoarcerea sa de la Bruxelles, ceea ce dă motive de a crede că o anumită doză de încurajare pentru această acțiune el a primit acolo în Occident. Eu cred că partenerii noștri occidentali privesc cu mare îngrijorare situația din Republica Moldova și ei, poate încă și mai bine decât liderii noștri politici, înțeleg că nicio reformă nu este posibilă în condițiile când nu se respectă regulile democrației, când nu există o economie liberă cu o concurență loială, că această concurență loială este înlocuită cu monopol și cu protecționism.
Analistul Bogdan Țârdea califică schimbul de replici acuzatoare dintre PLDM și PD drept
tentativa a unor actori de a redistribui portofoliile în interiorul alianței, portofoliile inclusiv ministeriale. A doilea este lupta pentru președinte. A treilea este lupta pentru controlul corporațiilor economice de stat, MOL Telecom, Franzeuța, Combinatul de Tutun, etc. Și a patra filieră este controlul asupra verticalei puterii judecătorești.
Bogdan Țârdea prezice că disensiunile vor duce inevitabil la nefuncționalitatea alianței, dar nu sprijină ideea despre o posibilă alianță a Partidului Liberal Democrat cu Partidul Comuniștilor.
Această luptă va duce în fine, în viziunea noastră, la faptul că președintele nu va putea fi ales, chiar dacă în Curtea Constituțională există judecători influențați. Și președintele neputând fi ales, alianța va deveni totalmente nefuncțională.
Directorul agenției Infoprimneo, Valeriu Vasilică, nu acreditează nici el ideea reconfigurării alianței, dar nu exclude o coaliție între comuniști și oricare component actuale alianțe după eventuale alegeri parlamentare anticipate.
Lucrurile în formă oficializată nu au cum să se schimbe. Nu se poate crea peste noapte o coaliție de guvernământ la nivel central. Nu cred că e posibil să se creeze o altă coaliție la nivel local, pentru că iarăși vor exploda lucrurile. Nu se vor întâmpla lucrurile mai altfel în următoarele zile, pentru că mai rău zic că mai nu este unde. O mică speranță mi-a lăsat faptul că astăzi aceste spirite înfierbântate nu au lăsat să se declanșeze mai departe. A ieșit unul din liderii Alianței pentru Guvernare și a făcut aluzie că, uite, astăzi este foarte fierbinte, s-ar putea peste câteva zile să se mai răcească afară, dar iarăși suntem sătui deja de lucruri de astea și e vorba de un sentiment subiectiv. Este erodarea în continuare a șansei noastre.
Dumneavoastră sugerați că alianța va funcționa mai departe, chiar dacă scârție.
Va funcționa, cu părere de rău, nu am de unde mă aștepta mai bine. Dar va funcționa până la niște alegeri anticipate pe care se părea până nu demult, până astăzi, dimineața se părea că le-am putea evita, că ei se vor înțelege între ei, se vor mai înțelege și cu comuniștii, se vor pune tate la cântar, vor alege un șef de stat și vom evita alegerile parlamentare anticipate. Acum nu văd de unde pot fi evitate.
Conchide analistul Valeriu Vasilică. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Cea mai mare întreprindere de panificație din țară, Franzeluța, are doi directori, unul nou-numit și unul dat afară, dar care nu vrea să plece. Conflictul mai rar întâlnit într-o întreprindere cu capital majoritar de stat preocupă guvernul de la Chișinău, așa cum veți auzi în interviul acordat lui Vasile Botnanu de ministrul economiei Valeriu Lazăr.
Nu mă apuc acum să dau aprecieri de substanță. Nu sunt persoana potrivită și cred că nimeni în afară de instanța de judecată nu poate pune note. A încălcat cineva legea, n-a încălcat, a adus prejudiciu, n-a adus prejudiciu. Partea de substanță, dacă lăsăm emoțiile și scandalul la o parte, până la urmă, dacă există un act de control, el trebuie dus până la o finalitate logică. La finalitatea logică, asta înseamnă că trebuie să fie o decizie a unei instanțe competente care să spună foarte clar, managerul a încălcat legea, a adus prejudicii sau nu. Atâta timp cât nu există o atare finalitate, cred că nu ar fi corect noi să punem problema tranșant. Da, îl dăm afară, nu îl dăm afară. Asta pe partea de conținut. Eu am să mă refer la partea de procedură, fiindcă ieri am văzut într-adevăr multe lume, am învinuit Ministerul Economiei că reprezentantul acestui minister boicotează ședința Consiliului. Eu am solicitat de la această colegă mea care este membru în Consiliu o notă informativă, într-adevăr ce s-a întâmplat, am această notă de serviciu. Lucrurile se arată în felul următor. pentru luni a fost convocată ședința Consiliului și, așa cum stabilește legea și statutul societății, a fost prezentată membrului Consiliului o anumită ordine de zi. Și aici trebuie să fac o remarcă: în acea ordine de zi prezentată regulamentar, chestiunea privind eliberarea din funcția directorului nu era. S-a început ședința Consiliului și după chestiunea 2 sau 3, cel puțin asta am citit în notă, cineva de la Ministerul Agriculturii a zis: hai să includem suplimentar în ordine de zi chestiunea privind eliberarea domnului Baleacă, fiindcă există un act. Și absolut, cred că corect, doamna care reprezintă Ministerul Economiei, care este jurist de meserie, a fost mulți ani șeful direcției juridice la Ministerul Economiei, are o pregătire practică și eu n-am dubii în privința integrității morale și profesionale, a spus: stați puțin, chiar dacă să admitem că domnul respectiv merită într-un fel sancționat sub o formulă sau alta, trebuie regulamentar ca această chestiune să fie inclusă în ordinea de zi, trebuie membrilor Consiliului să li se dea materialele care stau la baza acestei propuneri și pentru o ședință ulterioară să examinăm subiectul, dar să o facem regulamentar, așa cum stabilește legea și statutul. La care a zis că nu, noi insistăm acum, fără a oferi alte materiale suplimentare, și atunci doi din membrii Consiliului, printre care și reprezentantul Ministerului Economiei, s-au ridicat și au părăsit ședința. Și eu cred că au făcut corect. Și în conformitate cu statutul societății, în cazul ăsta, nu era quorum. Adică ceea ce a urmat ulterior, practic, este lipsită de acoperire juridică, adică momentan directorul Baleacă nu este eliberat regulamentar. Ceea ce a urmat ulterior, cred că a fost un show. Acum, cu referință la participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna mi-a raportat această situație, m-a informat că, în conformitate cu legislația în vigoare, nimeni în țara asta, nici șeful statului, nici prim-ministru, nici ministrul economiei, nu are dreptul să dea indicații unui membru al Consiliului cum trebuie să voteze. Chiar legea spune că ei poartă responsabilitate personală pentru votul său în cadrul acestor consilii. Doamna m-a informat că ea nu vrea să participe la acest joc murdar, care nu știu cine și ce interes urmărește acolo, și doamna este plecată în concediu de boală. E dreptul ei, mi-a prezentat toate certificatele necesare și regulamentar se află în concediu de boală. Această isterie eu chiar nu înțeleg, fiindcă sunt 6 persoane și fără reprezentantul Ministerului Economiei, inclusiv și cei de la Ministerul Agriculturii. Și atunci am auzit și eu învinuirea care mi s-a adus și replica este: subalternul de la Ministerul Agriculturii, de ce nu participă la această ședință? Aici apar multe întrebări, ceea ce mă face să cred că este un joc acolo. Noi nu vrem să participăm în acest joc, noi vrem ca procedura să fie respectată. Și atunci când se va prezenta toate materialele, uite, actul de control, o decizie foarte clară că, într-adevăr, domnul Baleacă a admis încălcări, că sunt, într-adevăr, aduse prejudicii, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, sunt doar emoții și declarații. Sigur că atunci va trebui să fie convocată ședința Consiliului, toate aceste lucruri discutate și luată o decizie așa cum spune legea. Fiindcă e o învinuire destul de gravă. Adică un prejudiciu de 24 de milioane de lei adus unei societăți pe acțiuni, fie de stat, private, deja este un articol din codul penal. Și dacă s-ar fi procedat corect, asta ar însemna că aceste materiale trebuie să nimerească la instanțele competente, asta ar fi, nu știu, Procuratura Generală, dar cred că până la urmă Procuratura Generală sau alte instituții care anchetează cazuri penale cu tenta economică, și trebuie să ajungă în instanță. Și doar în situația în care învinuirile sunt de codul penal, atunci doar o instanță de judecată te spui foarte clar: da, într-adevăr, tipul a încălcat legea și a adus prejudicii. Deocamdată doar emoții, eu nu am văzut finalități.
A fost ministrul economiei Valeriu Lazăr într-un interviu consemnat de Vasile Bodnaru. La Kiev a început astăzi procesul fostului premier al Ucrainei, Iulia Timoshenko, acuzată de abuz de putere la încheierea unui acord asupra gazelor rusești în 2009. Procurorii o învinuiesc că ar fi adus prejudicii de 190 de milioane de dolari bugetului țării, dar Timoshenko spune că acuzațiile sunt politice și s-a plâns Curții Europene a Drepturilor Omului că ar fi victima persecuției. Alexandru Eftode rezumă relatările de la Kiev.
Haos într-o atmosferă inumană este descrierea făcută audierilor de astăzi de la judecătoria Peciorsk de la Kiev de către mulți participanți, inclusiv ambasadorul european în Ucraina. În zăpușeala sufocantă din neîncăpătoarea sală de judecată, Iulia Timoshenko a insistat că procesul i-a fost fabricat de președintele Ucrainei pentru a o scoate din politică. Cu obișnuita cosiță blondă în jurul capului, fosta șefa guvernului ucrainean, care a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Viktor Ianukovici, a spus că acesta ar vrea să o împiedice să candideze din nou la scrutinul următor din 2015, dar lidera opoziției ucrainene în vârstă de 50 de ani a spus că nu va renunța la lupte. În sala prost ventilată, unde s-au înghesuit peste 100 de oameni, jurnaliști, suporteri, critici și alți observatori, a domnit o atmosferă confuză. Suporterii Iuliei Timoșenko au întrerupt metodic audierile cu strigătele lor rușine, fără a ține seama de cererile judecătorului Rodion Kiriev de a da dovadă de respect în fața instanței, ei au spus că procesul la care asistă este o vânătoare de vrăjitoare. Pentru câteva momente au intrat în altercații cu opozanții Iuliei Timoșenko, forțați să părăsească încăperea. Și roaie de sudoare se scurgeau de pe fața judecătorului Rodion Kiriev în momentul în care a anunțat o pauză ca avocatul Iuliei Timoșenko, Serhii Vlasov, să-și poată schimba cămașa udăloarcă. O tânără a leșinat pentru un moment și a fost scoasă afară. Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat deschiderea dosarelor împotriva Iuliei Timoșenko și mai multor miniștri din fostul său guvern, spunând că este vorba de cercetarea selectivă a oponenților politici. De față la procesul de azi, împreună cu un grup de diplomați străini, ambasadorul european la Kiev, José Manuel Pinton Teixeira, a spus că atmosfera din sala de judecată a fost oribilă. Nu pot da o apreciere politică a acestui caz, dar condițiile în care are loc procesul sunt inumane, le-a spus ambasadorul jurnaliștilor în timp ce își făcea loc către ieșire. Acuzațiile aduse fostei șefe a guvernului ucrainean se trag din acordul de achiziție a gazelor semnat cu Rusia la începutul anului 2009 la prețuri socotite de acuzare prea ridicate. Procurorii o acuză de abuz de putere și prejudicii de 190 de milioane de dolari aduse bugetului ucrainean. Dacă este găsită vinovată, poate fi condamnată până la 10 ani de închisoare. Astăzi, Iulia Timoșenko a adus cu sine în sala de judecată o icoană ortodoxă și o carte de rugăciuni. A refuzat să se ridice când se adresa judecătorului, spunând că instanța nu este demnă de respectul ei. Vă declar o marionetă a președinției, i-a spus Timoșenko magistratului Kiriev. Timoșenko a semnat angajamentul să nu părăsească Kievul până la încheierea procesului, dar nu a fost reținut în timpul cercetărilor, cum au pățit unii aliații săi, inclusiv fostul ministru de interne Yuri Lutsenko. Alții au fugit în străinătate, ca fostul ministru al economiei Bogdan Danilishin, care a primit azil politic în Cehia.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Mircea Țicudean. În partea a doua emisiunii, o nouă ediție a rubricii Dicționar European despre titrarea și sincronizarea sau dublarea filmelor. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, cine se teme de bloggerul Eduard Baghirov, aflat în arest la Chișinău. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Dicționar european.
În Europa, linia dintre dublarea sunetului filmelor și folosirea subtitlurilor urmărește o fractură culturală și lingvistică. Pe de o parte, națiunile neolatine, francezii, spaniolii, italienii, preferă dublarea, înlocuirea sunetului cu voce ale unor actori locali. Dublarea filmelor este de altfel sistematică la televiziune în aceste țări. Popoarele nordice germanofone folosesc însă în exclusivitate subtitrarea. Nu ar fi, desigur, de exclus ca acesta să fie unul din elementele care explică de ce practica limbilor străine e mai extinsă la nordici decât la mediteraneeni. S-ar putea chiar spune că respectiva linie de fractură culturală a Europei trece prin mijlocul Belgiei. La nord de Bruxelles, în Flandra germanică, toate filmele sunt subtitrate, atât la cinema cât și la televiziune. În Valonia francofonă, la sud de Bruxelles, tendința generală e de a favoriza dublajul. Situația cea mai stranie și mai complexă în Europa este cea a capitalei Belgiei, Bruxelles, oraș bilingv, unde cinematografele pot rula același film simultan în trei săli diferite, cu dublaj în franceză, dublaj în flamandă și subtitluri, filmele subtitrate fiind obligatoriu în ambele limbi oficiale, cu subtitlurile unul deasupra celuilalt. În lumea culturilor care dublează, însă nicăieri nu s-a ajuns atât de departe ca în țările fostei Uniuni Sovietice, unde la televiziune se obișnuia, și pe alocuri încă se mai obișnuiește, ca o singură voce, în general monotonă și fără chef, să citească toate dialogurile deasupra sunetului original dat în surdină. În sfârșit, să mai spunem că un element de natură istorică în această dispută este acela că dublarea filmelor străine în limba națională a început ca o inițiativă fascistă și nazistă. Franco, Mussolini și Hitler au fost primii legislatori care au impus din rațiuni ideologice o asemenea măsură. Franco, de pildă, urmărea să asigure supremația limbii castiliane oficiale, chiar și în regiunile din Spania în care se vorbesc alte limbi, precum Catalonia și Țara Bascilor. Așa se face că vreme de 4 decenii, din 1936 și până la moartea lui Franco, toate filmele străine acceptate de cenzură au fost sistematic dublate în spaniolă. În Italia, de asemenea, Mussolini a ordonat ca toate filmele străine să fie dublate în limba oficială, iar în Germania lui Hitler, superioritatea cosmică, metafizică a limbii germane, așa cum o definea ideologia oficială, făcea de neconceput difuzarea unor filme străine nedublate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un amendament legislativ promovat de guvern a obligat în 2010 pentru prima dată cinematografele din Republica Moldova să subtitreze filmele în limba română. Asta după ce ani la rând majoritatea peliculelor proiectate erau cu sonorizare în limba rusă, indiferent de limba originalului. Dumitru Marian, producător și distribuitor de film de la Chișinău, consideră că restricția impusă de autorități este doar o jumătate de măsură, întrucât filmele ar trebui să fie difuzate în original, cu titre în română sau în alte limbi după caz. Dumitru inițiase anul trecut o campanie pe internet pentru a recruta susținători.
Noi am făcut tot ce am putut, ce înseamnă că am scris o lege, de exemplu, în care figurează modul de difuzare a filmelor, care înseamnă cu subtitrare în română și filmele în original. Legea a fost scrisă în 2010 și încă nu a fost aprobată, încă stă undeva în Ministerul Culturii.
Spune Dumitru Marian. De ce anume această formulă, îl întreb?
Filmul ca și artă e un bun promotor de valori ale unei națiuni. Filmul este o artă scumpă, dar este o artă a maselor. Deci mai ușor decât să-ți părești ziare prin care să-i explici omului că limba română este frumoasă și ea trebuie vorbită, e mai ușor să-i arăți un film. Generația născută după 80 nu mai înțeleg limba rusă. La modul direct e o discriminare a acestei părți a populației. Asta ca și cum în Berlin, unde populația turcă e extraordinar de mare, mai mult decât 20% cât sunt rușii pe teritoriul nostru, s-ar da toate filmele în turcă, dublate în turcă.
În speranța că vor putea cataliza luarea unei decizii tranșante, tinerii care împărtășesc poziția lui Dumitru Marian într-o vreme au pledat pentru boicotarea rețelei de cinematografe Patria, în semn de protest față de ceea ce îi califică drept discriminarea publicului majoritar. În replică, managerii vizați spuneau că filiera rusească prin care procură de la producători peliculele cinematografice este mult mai avantajoasă decât cea românească, acoperind o piață mai modestă, de aici derivând costurile, dar și operativitatea apariției noutăților pe piață. Dincolo de rațiunile de ordin comercial, factorul social pare să tragă cel mai greu la cântar. Mai mulți observatori notează că proprietarul rețelei de cinematografe, care a reușit să se facă util pentru un segment important al publicului cinefil, este tocmai un politician care optează pentru ridicarea statutului limbii ruse la cel de limbă de stat. Prin urmare, tentativele de a exercita presiuni legislative în favoarea filmelor proiectate în limba producției originale, mai curând că vor fi zădărnicite în faza incipientă, conchid unii experți. L-am întrebat totuși pe ministrul culturii, Boris Focșa, cum răspunde criticilor că n-ar promova suficient de tenace politicile prevăzute de lege.
Poziția noastră este fi pe înțeles tuturor un film, o producție cinematografică. Și atunci varianta trebuie să dăm liberare să o aleagă ei singuri. E important că atunci când omul merge, fie accesibil pentru dânsul limba. Asta se întâmplă deja, este un succes. Mai departe, o să mergem mai departe.
Ne-a spus Boris Focșa. Din Chișinău, Liliana Barbaruș e pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La librăria Humanitas Crețulescu din București a fost lansat volumul Despre comunism, destinul unei religii politice, semnat de politologul Vladimir Tismăneanu, relatează Lucian Ștefănescu.
Evenimentul, la care au participat și Horia Roman Patapievici și Mircea Cărtărescu, a fost moderat de scriitorul Gabriel Liceanu. El a început prin a oferi un răspuns la întrebarea la ce bun să mai vorbim astăzi despre comunism în România. Liceanu e de părere că exact așa cum antisemitismul este o boală împotriva căreia omenirea este vaccinată în zilele noastre eficace și permanent, și nu numai pentru a onora victimele Holocaustului, ci și pentru că de fiecare dată când apare o boală a omenirii trebuie văzut care sunt premizele repetiției ei, la fel, comunismul este un tip de boală care nu dispare pentru totdeauna, odată apărută. Gabriel Liceanu spune și de ce.
Pentru că se bazează pe o psihologie eternă a omenirii, se bazează pe resentimentarismul care este propriu rasei umane, se bazează pe faptul că invidia ne conduce viețile, că reușitele unora devin motive de nemulțumire pentru alții, că inegalitatea care este un dat al naturii e greu de suportat și că atunci când apare o ideologie care spune nu e așa, că nu e normal ca acela să aibă mai mult decât tine și tu mai puțin, nu e așa că ar fi bine să avem toți la fel, nu e așa că paradisul e cu putință pe pământ, nu vreți să-l facem împreună, această tentație de-a dreptul diavolească funcționează.
Gabriel Liceanu. În continuare, Vladimir Tismăneanu a explicat ce conține volumul Despre comunism, destinul unei religii politice.
E o colecție de eseuri filosofico-politice, prima parte. Este acolo inclus un eseu despre comunism, care apare acum foarte curând într-o lucrare foarte respectabilă, care este Istoria gândirii politice în secolul 20, scoasă de Congressional Quarterly în Statele Unite. Este tradus aici. De asemenea, un studiu care urmează să apară în Oxford, Encyclopedia of Eastern Europe, și în care dezvolt conceptul de stalinism național, de care m-am ocupat în lucrările mele anterioare. Mai sunt alte studii. Deci partea, hai să o numim partea academică precisă din această lucrare. Ce vreau să discut acum este conceptul de religie politică.
Iată și un fragment din cele spuse de Horia Roman Patapievici.
Nimic important nu se obține în privința raportării noastre la istoria traumatică dacă nu reușim să aducem în sufletele oamenilor un nou tip de exigență morală. Această exigență morală are de-a face cu onoarea. Nu se poate să ai un vicios raport cu un regim ori cu teorii politice care au produs atâta suferință și atâtea zeci de milioane de morți, nu se poate să faci aceste lucruri decât dacă ești lipsit de onoarea la care mă refer. Mi-ar plăcea ca toată această raportare noastră la trecut, care se face în privința întrebărilor ridicate de regimul comunist, să conducă la un sentiment al demnității personale, pentru care raportarea la acest set de idei să fie însoțită de un sentiment imediat de nu.
Horia Roman Patapievici la lansarea volumului Despre comunism, destinul unei religii politice, de Vladimir Tismăneanu. De la București pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskie Mestechka.
Benefis Iurie Leancă, ministrul inestranăc del.
Beneficiar e Iurie Leancă, ministrul afacerilor externe. Nu mi-amintesc în ultimii 5 ani ca fotografia unui cinovnic moldovean fie și suspus să înfrumusețeze primele două pagini ale ziarului. Pe prima pagină Iurie Leancă e alături de popularul politician Avigdor Lieberman, omologul său izraelian. Ei s-au întâlnit în Ierusalim, iar pe pagina 2 Iurie Leancă e împreună cu președintele Israelului Shimon Peres. Prima vizită a ministrului de externe pe pământul făgăduinței e reflectat destul de amplu. E publicat și articolul meu despre ședința conducerii comunității, care a luat în discuție mai multe probleme stringente. La rubrica Album de familie sunt inserate poze din albumul unei familii și ele trezesc sentimente plăcute, ca și portretele realizate de Suzana Kushnir. Ziarul și comunitatea evreiască urmăresc în continuare consecințele unei crime răsunătoare care a avut loc în vara anului trecut. Doi campioni au ucis o mamă și copilul acesteia sectorul Râșcani. Ședințele judiciare au început și avocatul ne împărtășește primele impresii.
два чемпиона зарезали маму и ее сына на Рыжкановке. Заседания суда начались, и адвокат делится предварительными впечатлениями.
Илья Марияш, редактор шеф la Еврейские местечка. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un interviu cu un prieten al scriitorului rus Eduard Baghirov, arestat din motive necunoscute la Chișinău. Nu uitați de emisiunile noastre de weekend, mâine sâmbătă cu Valentina Ursu, iar duminică cu Vasile Botnaru. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.